že to je jedině a jedině obohacení. Takže pokud my budeme motivovat studenty pro komerční sféru a my je motivujeme, dokonce řeknu jednu věc, taková předeslaná, že chceme rozvíjet větší spolupráci v oblasti podnikových informačních systémů. Pokud tam naši absolventi půjdou, vůbec neznamená, že skončí v podniku, oni můžou skončit klidně v knihovně, ale budou to lidé, kteří budou schopni řídit podnikové informační systémy, být jejich, dá se říci, moderátory, být prostě takzvanými knowledge workery na pozici třeba CEO, Chief Information Officer, a dělají tu nejlepší reklamu toho oboru. Takže já si myslím, že na to připravit musíme. A pokud je mi známo, tak hodně lidí, kteří jsou vlastně v této sféře připravováni, prostě v té knihovně skončí. A jsou to vlastně potom systémoví knihovníci. A jak si mám vysvětlovat, to si musíme hýčkat třeba zájem. Třeba tamhle vemu inženýra Bureše. To je student fakulty elektrotechniky, obor počítačová, výpočetní technika. A já si myslím, že do oblasti HCI třeba právě má co mluvit náš obor, má do toho mluvit prostě počítačová zážitost, má do toho co mluvit třeba klidně antropolog, psycholog, a pokud se ta disciplína bude prostě pěstovat a bude tam prostě nějaká komunikace, že tam obohacení. Takže já si myslím, že to firemní prostředí jedině podporovat, a neznamená to, že ho musíme upřednostňovat, ale je to dobře, že ty absolventi jdou do komerční sféry a nějakým způsobem potom samozřejmě v interakcích obohacují a táhnou ten obor. Ten náš obor je potřeba, řekl bych, ne ponižovat, ale kultivovat. A je strašně hezký pocit, když přijde na systémové integraci člověk, který se zabývá analýzou podnikových informačních systémů a řekne, že příští rok by někdo z našeho oboru měl být v organizačním výboru. Jako, buď to je slušnost, ale já si myslím, oni to nemusí dělat třeba tyto lidi. Já si myslím, že to je velmi důležitá věc. A pak je ještě jedna důležitá věc. Bavili jsme se o tom včera zrovna s Josefem Švarcem a už to bylo řečeno několikrát. Náš absolvent by měl být připravován nejenom pro profesní zážitost práce s informacemi, ale pro vytváření takzvané informační nadstavby. To znamená být schopen s informací dále pracovat, nejenom jí, jak si teda zprostředkovat, ale jí třeba nějakým způsobem vytvářet, jít trošičku dál. Tak to je taková pár poznámek, nevím, jestli souvislých, ale chtěl jsem na to trošku reagovat i na Jiřího Kaplického podobně.
Já už bych teda toto téma asi uzavřel. Myslím, že se to krásně zakulatilo od toho, že na začátku pan profesor Cejpek řekl, jak ty informační technologie vlastně rozvázaly ruce, uvolnily ruce knihovníkům k tomu, aby konečně mohli dělat to, k čemu jsou vlastně. Protože dřív trávili strašnou část svého času tou mechanickou prací, kterou dneska lze eliminovat právě pomocí technologií. A dostali jsme se k tomu, že vlastně teprve v té interakci s tím světem otevřeným je vidět, jaká je kvalita toho finálního, teď prosím studenty, aby se neurazili, produktu toho ústavu nebo fakulty, která prostě pěstuje mladé lidi, aby dělali něco, pokud možno, co je těžší. Takže s tím já bych zkusil uzavřít tento bodík a konečně bychom se dostali k poslednímu, to je, co má obor dělat pro svůj rozvoj jako věda, čemu by se měl obor věnovat z hlediska svého rozvoje jakožto vědy. Jak jste si jistě povšimli, hranice těch tří témat nejsou příliš ostře vykolíkovány, ale přeci jenom bych připomněl, to první téma bylo o té profesionalitě, druhé téma mělo být více o těch odborných kvalitách a nyní tedy, co z oboru činí vědu a proč a jak by se měl chovat, aby vědou čím dál tím více byl. Tak já bych zkusil od prostředka zlato.
Nevím. Já nevím, co by měl činit obor více, aby byl více vědou. Obor vědou je, nebo vědou není, já myslím, že bylo snesena poměrně dost argumentů, informací o tom, že informační věda vědou je, a to vědou poměrně důležitou, že bylo poměrně dost hovořeno o tom, co bude dělat ústav v tomto smyslu a tím pádem si myslím, že se o téhle problematice v podstatě hovořilo. Já bych možná za sebe řekla, že bych byla ráda, aby jestli věda, ale určité teorie skutečně předcházely praxi. Aby praxe informační vědu a některé teorie nepředbíhala. Říkám to jako knihovník, protože někdy mám pocit, že my v praxi musíme vymýšlet věci, které bychom už rádi jenom aplikovali. A že naše poslání je to aplikace.
Já doufám, že se nám jednou podaří pro rozvoj knihovnictví jako vědy oddělit zrno od plev a udělat si jasno v terminologii, což se pokoušíme. Ale dlouho a marně, pořád ještě, protože prorůstání teoretických nástrojů s praktickou aplikací je velmi nepřehledné, takže já bych mohla informační vědě, jak mě musí jako vědě vůbec fandit nebo ji někam posílat, tak bych ráda malinko oddělila skutečně ty dvě roviny problému, na kterém se pohybujeme.
Já, jestli dovolíte, já začnu trošku ze široka. Já si myslím, že od dob, kdy tady vzniklo písmo, kdy člověk nabyl schopnost znakově zaznamenat svoje myšlenky, svoje názory, svoje prožitky, pocity. Takže tady vzniká taková společenská funkce schromažďovat znakově zaznamenané znalosti, zkušenosti, příběhy, prožitky. A to je třeba ovšem ještě vymezit, a to z organizovaných sbírek v podstatě dokumentů. Jenomže co se stalo? V naší době ten dokument už je také něco jiného, než byl tradiční dokument. Ten digitalizovaný dokument jako by dostal, obrazně řečeno, křídla. A my ho dneska často vyhledáváme takzvaném, já to ne moc rád používám to slovo, nebo ten termín v globálním prostoru. To je ta obrovská změna, která tady nastala, a další změna, že to, co my jsme vlastně po staletí vykonávali, tu zprostředkovatelskou funkci, že tato funkce, jak si bych řekl, se decentralizuje na pracoviště i do domácnosti. Domácnosti se vybavují počítači, které jsou napojeny na internet, které jsou napojeny na různé databáze a tak dále. Že? S tím musíme počítat. Proto si myslím, to je prosím jenom jeden důvod, ale těch důvodů je víc, ale ten hlavní důvod, proto si myslím, že takovým tím teoretickým základem, tím teoretickým jádrem je obor, který se dneska nazývá information science, informační věda. Nám se podařilo až v 96. roce akreditovat tento obor jako studijní obor doktorandského studia v podstatě, ale on proniká tedy celým studiem dneska. Že? A to je obor, který asi by bylo možné nazvat jako obecnou teorií informace nebo obecnou vědou o informaci, ale četl jsem nedávno takovou krásnou stručnou definici, že je to obor o reprezentaci, prezentaci a recepci informace. A my si z tohoto širokého oboru, který se opíráme a který stojí široce rozkročený nad technickými, přírodními, společenskovědními a humanitními obory, my si z toho ukrajujeme určitý krajíc. my v podstatě u nás jde o zprostředkování těch znakově zaznamenaných informací, že ať už prostřednictvím knihoven nebo nějakých jiných institucí, které tuto společenskou úlohu, která je ve společnosti stabilní, to bych jako zdůraznil, plní.
Já vidím budoucnost oboru, jak jsem říkala, v průsečíku humanitních věd, které ale samozřejmě vycházejí z informatiky, to znamená, to beru computer science jako základ, bez toho nemůže vlastně žádný obor dneska existovat, a ve vztahu computer science informatiky k informační vědě vidím velmi mnoho oblastí, od počítačové lingvistiky až po vědy o komunikaci, výzkum, jakože tento náš obor by mohl ukotven v humanitních vědách spolupracovat s informatikou. To vidím jako budoucnost obor.
Myslím si, že je podstatné rozlišení mezi tím, co jako pedagog vychovávám, což se z 75% budou lidi, kteří půjdou do aplikace. A na druhé straně, čemu je ten student, ať už jde na tu aplikaci, nebo zůstane v oboru jako ve vědě, co je mu ukázáno v období toho studia. A je na vysoké škole proto, že tam studuje s lidmi, kteří jsou vědci. Oni nejenom učí, ale oni vytvářejí nové v tom oboru. A tam je široká škála od výzkumu v XML po filozofické diskuze o dějinách knihovnictví. A ta věda má široký záběr a myslím si, že dneska má možnost ten záběr nejenom rozšířit o jiné obory a tím se stát interdisciplinární, ale taky prohloubit, právě protože jsou tady teoretické a metodické postupy, které je možné přejmout z jiných oborů, jako je literární věda, kulturologie nebo kulturní antropologie, až po teorii informací, počítače, fyzika, matematika. K tomu se můžu vrátit v tom dalším.
No, já si myslím, že je to především ve výchově a vzdělávání k vědeckému uvažování, které nemusí být samozřejmě jenom teoretické, ale může být do praxe. Informační věda je aplikační obor, to znamená, měl by to být aplikační výzkum a pak, pokud bychom našli prostor, kde by to mohl být i základní výzkum, tak i tam. A myslím si, že cesta vede přes účast na výzkumných projektech, psaní vlastních grantů, a to grantů, jak teda, které by směřovaly do toho, dá se říci, základního výzkumu, který samozřejmě pro nás je trošičku vzdálenější do toho aplikačního. A myslím si, že je to pěstování mezioborovosti, protože náš obor je typicky mezioborovou zážitostí, nebránit se teda jiným vlivům. A já myslím si, že to také, že to stačí. Že v podstatě pěstovat výzkum aplikovaný i pokoušet se o ten výzkum, který by byl trošičku unikátní. Nechci říct si základní, tam to slovo základní nesedí v tomto případě.
Já si zkusím zase trochu zaprovokovat. Jestliže ta knihovna je organizovaný sklad, ze kterého se dá něco vytahovat, a pokud možno dokumenty, které odpovídají na informační potřebu, tak myslím, že se to nějak definuje, tak dneska to ještě moc nefunguje. No. I když u řady studentů to funguje, Google najde všechno. Za chvíli možná, že matematická lingvistika nebo computational linguistics dojde dál v porozumění přirozenému jazyku. Že bude možno lépe najít schodu mezi tím, co já potřebuju, a mezi tím, co tam někde, všude někde je. Bez toho, že by se do toho vkládala přidaná hodnota, kterou dělají knihovníci tím, že indexují dokumenty, popisují je v nějakých systémech. Bude to konec knihovnictví? Nebo ještě bude něco, co stojí za to, aby se ta věda rozvíjela?
Já tady mám dvě věci, jeden, snad dva příklady. Začnu tím druhým. Bavme se chvilku o medicíně. Většina, 90% studentů, kteří jdou na medicínu s tím, že s ní budou lékaři, jako lékaři budou pracovat s pacienty. Ale během svého studia na té lékařské fakultě studují u profesorů, kteří jsou vědci v té specializaci. Takže ten obor se vědecky rozvíjí dost ezotericky do míry, do který, kde otázka aplikovanosti může i být pofidérní. Ale nikdo se tím nezabývá, je to aplikované, je to teoretické, úplně vedlejší. Podstatné je, že tam je specialista, který vědecky zkoumá tuto oblast a zároveň vyučuje, řekněme, pediatrickou neurochirurgii, jako tak činil můj neurochirurg. A období toho studia na té vysoké škole a vlastní specializaci se ten student dostává do kontaktu s aspekty toho oboru, které on sám možná nepoužije, ale je docela možné, že se rozhodne nakonec, že také chce být tím vědcem a zabývat se opravdu tedy nějakou speciální oblastí, byť taky aplikuje. Příklad v té medicíně v posledních 10 letech z mého oboru kulturní antropologie, kde je podobor medical anthropology, to je lékařská antropologie, což není jako u vás fyzická antropologie, ale kulturní antropologie, která se zabývá kulturním relativismem pojmů zdraví a nemoci, neboli jak se pojímá zdraví a nemoc v různých kulturách. Tito odborníci, kteří mají PhD v medical anthropology a často si pak dělají medicínu anebo obráceně, se stávají profesory na Harvardské univerzitě v oddělení medical anthropology, což je kulturní antropologická vědecká záležitost, a studenti lékařství jsou tím pádem orientovaní i v tomto, v této oblasti. Většina z nich nebudou lékaři medical anthropology, ale jejich vzdělání má v sobě tento element a pro mnohé se to přeloží do něčeho velmi aplikovaného. A to je totiž, když praktikují medicínu a setkávají se s lidmi z jiných kultur, což je čím dál větší fenomén, tak jsou už připravení na to, že západní lékařský model není nutně ten jediný. Já vám to popisuju do detailu pouze, abyste viděli tu smyčku mezi profesností, výzkumem, šířkou záběru a zpětnými vazbami. Já jsem kulturní antropolog, který původně se zabýval vaším národním obrozením jako kulturním fenoménem. Od 90. roku jsem se zamotal, mohu tak říct, do vašeho knihovnictví a dneska si říkám, promiňte, co já z toho mám. No já z toho mám něco úplně úžasného. Já z toho mám vlastně 12-13 let jakéhosi výzkumu. A mně se teď začíná dařit jakýsi propojení oblasti, který se vyznám já, což je kulturní antropologie, a problematika knihovnictví jako kulturního fenoménu, speciálně tedy knihtisku a role knihtisku ve společnosti, protože jsem se dřív na to díval z čistě kulturně antropologického hlediska. Začínám na to pracovat o výsledku. Podčástí tohoto výsledku by vám mohli říct celá řada studentů, kteří absolvovali aspoň 14 dní mýho povídání na Masarykově univerzitě v březnu. to je obor, začíná právě teď. Je to otázka několika let, co začíná nový obor, který mu se říká Print Culture Studies. Je to interdisciplinární obor, kde jsou literární věci, antropologové a knihovníci nebo historici knihy, kteří se začínají na ten celý fenomén toho, co je kniha jako předmět, co je čtení, jaký vliv má u příkladu knihy v dějinách přírodních věd. Celkem velmi esoterické věci, o jejichž aplikovatelnosti se dá stěží hovořit, ale to by mělo být vedlejší, se začínají vyvíjet jako obor, který by měl podle mýho názoru mít místo na katedrách knihovně informační vědy vedle jiných odborníků, kteří jsou přes vývoj programátorských a IT. Tam má v tom, na té katedře má být tento široký záběr vědců. Ať už ty studenti se potom dostávají tím jiným způsobem a většina z nich sami vědci třeba nebudou. Jeden z nich pak se stává tím dalším. Tak pro mě je to Print Culture Studies.
Já se pokusím nepřímo odpovědět na tu provokativní otázku, jak ji sám označil pan ředitel Svoboda. Dvěma příměry z jiných oborů. Lékaři si ve svých odborných časopisech často stěžují na to, že ztrácejí určitou schopnost, kterou měl běžný, dobrý venkovský nebo rodinný lékař, že jim dneska chybí schopnost diagnostikovat. Protože oni na to mají přístroje, to všechno se zjistí dneska přístrojovou technikou. Jiný příklad. Počítače a vůbec informační technologie v oblasti práva pronikla výpočetní technika do oblasti práva. Víme, že právníci dneska běžně pracují s automatizovanými systémy právních informací, ale velmi se brání tomu, aby vznikl nějaký automatický soudce. Ne, to říkají, to je doména lidského rozumu a citu. A já se domnívám, že knihovny nejsou jenom zprostředkovateli informace, nejsou jenom zprostředkovateli dokumentů, byť třeba, nebo i plných textů, že tam je ještě něco navíc, že jsou to kulturně výchovné, kulturně vzdělávací instituce a že tam ten lidský činitel, aspoň pokud dohlédneme, že bude nutný, proto já pevně věřím, že tedy knihovny, byť třeba se nebudou nazývat knihovny, ale budou se nazývat mediatéky, jako ve Francii nebo nějak jinak, ale tyto instituce zřejmě tady zůstanou přes ten proces, který mi je jasný. Prostě ta společenská funkce se decentralizuje a privatizuje. To je jasné. Ale přesto si myslím, že knihovny tu nejbližší budoucnost mají.
A já bych k tomu jenom dodala, že tam směřovala i moje odpověď na to, kudy by se měl ubírat rozvoj oboru jako vědy. Protože tohle to je jedna z těch oblastí, která se velmi těžko uchápí, docela kličkuje, nicméně nějak se s ní vypořádat musíme, pokud nechceme, jak tady správně pejorativně naznačoval pan kolega Špála, nechceme žít jenom z dojmu a z pocitu, protože hodně knihoven žije v přesvědčení, že za své čtenáře a za svou veřejnost všechno vědí sami. Takže využijeme naší vědy k tomu, abychom to věděli přesně.
Já jsem zaskočena byla tím, že jsem si chystala, že to řekne pan profesor, že budoucnost knihovny je v tom, že jsou mnohem víc než formalizovaný sklon. Knihovny, které si tohle to uvědomily, znovu odkazují těm čtyřem funkcím, otázku už přestali klást, protože si svůj budoucnost v nějaké lokalitě, v nějakém svém prostředí vybudovali.
A pardon, nekolegiálně a mají dokonce prestiž.
A mají dokonce prestiž. Takže v tom. A doufám, že budoucnost informační vědy, alespoň v České republice, je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 řadě, tak jak nám ji pan docent Papík představil. Protože věříme, že všichni další studenti se budou na katedře potkávat s vědci už a tudíž budou vědět, jak se má věda dělat a že se budou potkávat s těmi lidmi, kteří, protože lidi, kteří tady byli představeni, my už známe v praxi, jsou s námi v nějakém kontaktu, takže budou vědět, že věda se nedělá pro vědu, ale věda se dělá pro co? Pro lidi, pro život, pro trvale udržitelný život na téhle planetě a že tudíž budou vyslat tyto vědu.
Mnohé z nás se věda dělá pro vědu. Vás přijde ten opačný názor, a to nemyslím na vás, ale já se s tím setkávám pořád u studentů, to nemě myslelo na nás. Já tohle mám se studenty pořád, jako, to je hrozně zajímavý a k čemu to je dobrý. A odpověď na to je k ničemu. Díky Bohu k ničemu. Že kdyby to bylo k něčemu dobrý, tak si to koupíte v samovolci. A oni tak si a knihovníci by k tomuhle měli mít co nejblíž, protože půjčujete knížky, informace a to je samo o sobě dobrý. Je dobrý být vzdělán, je dobrý dělat vědu, to samo o sobě je dobrý. Ne všechno je o tržních mechanismech. Peníze.
No to je takový druhý příměr. Já jsem o těch lékařích, ještě jsem toho bral nemocnice, přemýšlel taky, to je velmi hezký příměr, že 90% lidí skončí, nebo 90% studentů medicíny skončí samozřejmě v té praxi a nebudou to třeba experimentální lékaři. Já si myslím, že to je i to, ta medicína, přestože spíš by asi pan docent Špála byl povolán k tomu hovořit, ale tam je medicína klinická a medicína experimentální. A já si myslím, že v určitých chvílích dělení na experimentální a klinickou medicínu přestává mít třeba, nebo to dělení nemůže být vždycky striktní, ale přesto tam musí být. A druhá věc je, že ta věda se má dělat někdy pro vědu, aby si člověk hrál v podstatě. Ono to proto je a jak jsem říkal, nemyslím to nějak, že bych si z vás dělal legraci, ale myslím si, že když se nebude občas některým teoretikům rozumět, tak je to dobře, protože nikdo přece neví, jestli ta myšlenka zrovna za 5 let třeba nebude aktuální. Ale ještě bych tady doplnil za tu Hůškovou, že mě se bych to zase obrátil a vzal si oblíbeného Jeana Paula Sartra, který říká, že veškeré myšlenky vyplývají z praxe. A když se staví teorie na praxi, tak si myslím, že to má prostě svoje kouzlo a že praxe může iniciovat právě nové výzkumy. A já jich tu vidím jich tu celou řadu. Jenom bych si to volil jmenovat. Výzkum médií, výzkum čtenářství, třeba v těch humanitních oblastech. Dejme tomu nové disciplíny, které jsou překladatelství mezi uživatelem, programátorem, to znamená třeba oblast zkoumání uživatelských rozhraní, information retrieval, dále jsou to třeba různé obory právě sociální vědní vztah, psychologie třeba a našeho oboru informační vědy, sociologie, třeba antropologie, prostě těle těch zkoumání těchto rozhraní, protože jestli jsem si v životopisu profesora Wichterleho přečetl krásnou myšlenku, že největší dobrodružství totiž není v těch samotných disciplínách, ale vždycky na tom rozhraní. Takže v tom rozhraní to je nejhezčí. Tak já si myslím, že ten náš obor tím, že je multidisciplinární, tak má hodně rozhraní a tam si myslím, že může být celá řada zajímavých věcí, které potom budou uznávány. a že to věda, teďka bych řekl, že knihovnictví věda, já si myslím, že knihovnictví věda není, jako, ale teďka nemyslím knihovnictví v tom smyslu, že bych to ponižoval, nebo naopak, že bych tady chtěl říci, že tady musí být ta informační věda. Já bych to možná oddělil, je informační a knihovní věda. Takhle bych možná o tom hovořil. A to knihovnictví je spíš, myslím, aplikace. To je aplikace třeba těch znalostí o informačních procesech, které se dějí prostě v institucích, ve společnosti a prostě to knihovnictví si představuji třeba knihovnu, třeba jako je nemocnice, tak prostě ten lékař prostě používá prostě nemocnici, aby léčil pacienty, takže informační pracovník používá knihovnu, aby prostě obsluhoval svého uživatele. Takže slovo knihovna nemusí mít prostě sama, nebo knihovnictví nemusí mít samo o sobě punc vědy. Ale myslím si, že knihovnictví se o vědu opírat musí a má k tomu dobré předpoklady, má historii. Tady pan profesor Cejpek naznačil třeba historie knihy, historie třeba prvních tisků, rukopisů a tak dále. To jsou všechno věci, které zasluhují pozornost a jsou historií. A věda musí mít historii. A potom, co věda potřebuje, potřebuje pěstovat metody. Takže já si myslím, že třeba je potřeba, aby student se naučil pracovat vědeckými metodami. A je úplně jedno, jako jestli potom je aplikuje praxi nebo v tom výzkumu, ale učit metody vědecké práce. Tak bych možná jako k tomu řekl ještě pár slov.
Já myslím, že tady zaznělo v podstatě, řekl bych, všechno podstatné, co jako je potřeba činit pro obor jako vědu. Já jsem samozřejmě provokoval, já si nemyslím, že tím, že se zase jedna fáze toho procesu automatizuje, budou jí dělat ty blbečkové drátěný, že to tím skončí. Samozřejmě ne, ale na druhé straně ten výzkum je potřeba stále strkat kamsi dopředu, pouštět se do projektů, pouštět se do výzkumu, který vypadají naprosto nesmyslně. Když se vezmeme tak praktickou věc, jako je XML dnešní, tak to začalo před kolika, pomalu 40 lety. Je dávná IBMácká věc, která tam někde tak dřímala, najednou se z toho stala hybná síla dalšího rozvoje webu. Takže asi v tom zkoumání toho nepraktického je ta záloha, která umožní být připraven na budoucnost. Takže asi jo, věda jenom pro sebe musí mít své místo a je to obtížné vysvětlovat naší vládě, která se snaží škrtat teďko zrovna, ale třeba tolik škrtat nebude.
Jestli mohu jenom k tomu, co ty říkáš, ještě mě napadla jedna maličkost, ale se vrací k tomu začátku a k tomu, myslím, všeobecnému tématu, který tady vzniká, a to je až dotaz té prestiži té knihovny a debatu prestiž toho oboru a ta prestiž toho oboru taky právě je prestiž té vědy. A rozdíl mezi 50. lety a 60. 70. nebo respektivě rokem 90, kdy se tady věci prolomily a většina všeho, co se sem v uvozovkách přivezlo v tom IT, bylo vyvinutý někde jinde. A většinou to třeba se jmenovalo Silicon Valley nebo IBM a podobně. Nechci říkat, že všechno, nebo že to nemá nějaký historický, jiný komplikovaný kořeny. Dnes to není nutné. Dneska je možné, aby ta vědecká komunita, ty lidé, kteří vymyšlejí ty XML, bydleli třeba v Praze. Ale k tomu musí vycházet z kateder, kde měli to profesní vzdělání, včetně jazyků, schopnosti číst, psát a tak dále, a fungovat v té vědě odborně, takže se účastní té mezinárodní komunity, a jezdí na stáže a stávají se součástí nějakého kolektivního výzkumu někde jinde nebo virtuálně. A z toho je velmi důležitý pramen toho pocitu té vědy. Takže když nějaký profesor na místní univerzitě je člověk, který je zároveň součástí výzkumu na nějakým novým programu virtuálně nebo jinde, jeho studenti nebo její studenti už vnímají jiný status toho oboru a sami se už učí i v těch relacích. A tím se co nejlíp a nejkvalitněji začne nabourávat ten problém, o kterém jste hovořil. Ten status té vědy je nesmírně důležitý a nesmírně důležitý pro vás jako vstup do té komunity vědy. A nic vám v tom nebrání. Žádná legislativa vám to neznemožňuje. Vy jste jediný, kteří si to můžete umožnit nebo znemožnit. Všechno ostatní jsou výmluvy, podle mého názoru.
Tak pěkně, že by se mi tamhle skoro chtělo skončit, jestli tam ještě někdo... Tam jsou ještě žhavé, ano.
Oni ještě nezačali.
Jsem tak narušila ten krásný závěr, ale my jsme tady narazili na tu otázku spojení s komerční sférou. A já si nejsem trošinku, jako cítím, je to samozřejmě otázka k diskuzi, jestli právě spojení s komerční sférou není ve vztahu k rozvoji vědy trošku kontraproduktivní. Jestli lidi, kteří od nás, protože vím to sama od svých spolužáků, který opravdu minimálně končí v knihovnách a ve chvíli, kdy skončí v nějaké firmě nebo v bance, tam samozřejmě existují, to je velmi citlivá otázka, jaksi přenášení informací z té komerční sféry zpět třeba na ústav, do jaké míry ty firmy, které zaměstnávají, které velmi dobře platí jako dobré odborníky, což je samozřejmě skvělá vizitka pro ústav, ale do jaké míry jim ty firmy zase povolí nějakým způsobem třeba o tom přednášet studentům a tak. Takže to je, vím, že pravděpodobně asi to není tak jasné, ale trošku to cítím jako problematické. A v tom samozřejmě knihovny jsou ve velké nevýhodě oproti firmám, protože nemohou tolik nabídnout, ale ty studenty prostě potřebují. Tak jak tohle vyřešit?
Já na to nevím odpověď, ale chci vám pouze potvrdit, že ten váš dotaz je opět velmi pregnantní. A že to opravdu je ten klíčový moment, nebo ta skulinka, kterým se mnohé obory teďka vyvíjejí, včetně ku příkladu genetika, že jo, ten spojení mezi genetikou a výzkumem, a to tež se odehrálo s IT. A myslím si, že tam už začneme hovořit u vás, asi u nás v každém případě o problému legislativy. A mám na to několik příkladů, jedním jsou příklady od nás, ať už je to Ex Libris, teda z Izraele Ex Libris, produkt Aleph začal původně na univerzitě, došel k nějakému komerčnímu momentu, vzhledem k legislativě izraelský musí odejít z univerzity a inkorporovat se jako samostatná instituce, že je profitní. U nás Genzyme, veškerý genetic modification research, to jsou všechno věci, které začaly na univerzitách a došly k určitému momentu, kde vlastně se museli vyřadit z té univerzity a je kolem toho velmi komplikovaná legislativa. A když se podíváte na oblast Bostonu, to znamená Harvard, MIT, to je fyzicky obklopen vysloveně všemi těmi institucemi, Genzyme a Biogen, a všechny jsou vysloveně fyzicky na druhé straně řeky, protože se tímhle způsobem vyklopili. Silicon Valley není historicky nic jiného než výpad ze Stanfordu. Ale druhý příklad, bohužel z našeho legislativního, z USA hlediska, je problém u vás. A důvod, proč, tohle už jsem řekl tolikrát, že teďka to můžu říct i takhle teda na veřejnosti, hlavní důvod, proč já za Mellonovu nadaci jsem nemohl z důvodů legislativních podporovat knihovnictví na Karlově univerzitě, byl konflikt zájmu. Protože vendor, tehda Thinlit a Ústav výpočetní techniky je jeden podnik. Nelegální u nás, tím pádem to nemohlo být. Takže a to prostě to bylo neprůstřelný, šel jsem na rektorát, nešlo to, nebyl grant. Velmi jednoduchý. A takže to, o čem vy hovoříte, si myslím, že je sice otázka, jestli firma je ochotná nějakým způsobem vracet zaměstnance na výuku a zpětně, ale myslím si, že to je především otázka legislativní a že je nesmírně důležitá, protože máte absolutní pravdu. Mnoha těchto oblastech, včetně teda knihovnictví, jinak IT, Library Information Science, rapidně se vyvíjící globální technologie je opravdu na tom rozhraní toho čistý výzkum, aplikace, komerční oblast a tam je nutný vymyslet to přemostění. A my tím tohle uděláme 20 let. Je to šíleně komplikovaná legislativa, ale musí existovat. Jinak ano, absolutně.
Tam, co říkala Hanka, tak bych odpověděl třemi body. Za prvé si myslím, že svým způsobem si to najde svoji vlastní cestu, že se tomu zabránit nedá. Když se člověk podívá na obor, jak se vyvíjí, tak prostě si nachází svoji cestu a prostě jde dopředu. To je první optimistická záležitost. A pak tam vidím jednu cestu, nevím, jestli se dá prostě převzít, ale je to takové, dejme tomu, něco z toho vnitřního světa, jak si myslím, že by se dala dělat třeba zajímavá personální politika a pěstování doktorandů a intelektuální zálohy oborů. Tak já bych si půjčil takovýho, půjčil bych si jednoho pana profesora, který se věnoval popáleninové medicíně a ten si vždycky vytipoval schopné lidi. Těmto lidem řekl, že je posílá do terénu a že si na ně vzpomene po nějaké době. Takže já si myslím, že cesta vede nikoli, že třeba zůstanou doktorandi na ústavu, to je cesta do pekel, ale že půjdou do praxe, ale že ústav si vzpomene na tyto lidi, bude si je sledovat v těch firmách, bude s nimi v podstatě na dálku pracovat a potom přijde a řekne, tak toto bychom teďka chtěli, aby se vyučovalo a dělal se výzkum. A potom záleží na tom, jestli ten člověk, který je v praxi, dokáže se oddělit od toho komerčního zázemí, jestli už je třeba na vlastních nohách, že třeba místo, já nevím, 40-50 tisíce spokojí třeba s 18 tisíci. Zároveň tam je třeba nutno vytvořit určité zázemí v podobě grantů, projektů, participace třeba s firmami nebo participace prostě s nějakými výzkumnými centry, prostě vytvořit nějakou zálohu. A to si myslím, že pokud se to bude dělat řízeně a třeba osobně bych si to přál, vytipovat si už během studia lidi, kteří půjdou do praxe, ale pak se tam nějakým způsobem vrátí, tak si myslím, že to je cesta, jak prostě neustále mít v podstatě zásobárnu chytrých, vzdělaných lidí, kteří budou ten obor rozvíjet. A pak tam vidím jednu věc, která tady sice zazněla, ale ne explicitně, a to je komunikace s praxí. Vytvořit co nejužší kontakty, participace na výzkumných projektech, nabízet naše studenty, dejme tomu informačním knihovnám, vytvářet motivační faktory, proč jít do společných projektů a ne čekat, až student skončí a jestli teda náhodou se rozhodne pro knihovnu nebo ne. To znamená vytvářet už motivační faktory, jak jít do společných projektů. Takže tyto tři body zopakuju. Najde si to vlastní cestu, to si myslím, že to funguje, takže tomu nikdo nezabrání. Vytipovávat budoucí intelektuální opory tohoto oboru a pracovat s nima, byť nejsou fyzicky třeba na ústavu. A za třetí, jako komunikace s praxí a společné projekty, společné výzkumné záměry a podobně. Takhle vidím, jak ten obor se může rozvíjet.
Já bych ještě chtěla říct k té praxi. Nám se podařilo minulý týden, že se dostali dva kolegové na Liber na konferenci do Říma A jsou to lidé, které baví knihovnictví a vrátili se strašně nadšení. S takovým nadšení řekli, že si tam našli několik partnerů a že zkusíme jako knihovna spolupracovat s jinou knihovnou, napíšeme projekt a ukážeme té vysoké škole, na které jsme, že jsme k něčemu ta knihovna a zkusíme to vytáhnout zase ze spodu nahoru.
Já bych viděla ještě jednu oblast, které by se třeba knihovnictví a vědecké informace mohly dotknout. Možná můj pohled není třeba nejpřesnější, nejsprávnější, ale tady je to všechno hodně o formálních záležitostech. Když jsem studovala, byla hitem expoze informací. Zapomnělo se na ni, ačkoliv těch informací neustále přibývá. Tady zdá se mi, že v současné době není dost nástrojů, jak řekněme vědecky zkoumat, než kvůli do toho zasahovat verifikaci informací, které obíhají na netu a které jsou uloženy v knihovnách. Že by stálo za to, natož prostě třeba nějakým způsobem jejich oběh a jejich kvalitu regulovat. Já bych viděla, že tohle je oblast, kde by mohly společně působit jak knihovnictví, tak kulturní antropologie, tak sociologie, tak etnologie. Jsou tady záležitosti memetiky, jsou tady záležitosti společenských informací celého toho balíku, kterému se říkalo buď to informace všedního dne, nebo informace, které obíhají ve společnosti. To je poměrně zajímavé téma, protože je soubor informací, které patří k takovému základnímu manuálu každé komunity. Ty informace nějakým způsobem vznikají, morfují, jsou využívány. Na tohle vůbec nehledíme. A vůbec i z informace, které jsou pokládány za seriózní, které naplňují web a naplňují knihovny a mnohdy jsou mylné, zcela falešné, nebo alespoň tady nějakým způsobem znetvořené. Uvedla bych, protože se tady hodně mluvilo o lékařských informacích. Nejklasičtější z případů článek, který vydal jistý autor pod názvem Ibrizenterí, čili o uplavici, a díky špatnému překladu a špatnému pochopení pak byly 50 let citovány autor Jan Uplavici a původní autor skutečný o Uplavici v německém překladu nebo v českém překladu. To je jenom drobný příklad, takových je strašně moc. Špenát,
jo, myslím, že můžeme skončit. Jestli něco knihovnictví nemá dělat, podle mého názoru, tak je to regulace. To knihovníkům nepřísluší. Ne. To je věc těch, kdo tam ty informace pouští a kdo jako blbečkové sežerou všechno, co jim nějaký trouba podloží. Prostě k tomu jsou vzdělaní lidi vzděláváni, aby se naučili číst a kriticky myslet. A knihovníkům může patřit to, ano, tady na našem webu máte jen prověřené informace, ale to neznamená, že všechno ostatní je špatně. Prostě regulace v knihovnictví nemá co dělat.
Nemíním, aby se regulovalo, ale zajímalo mě z vědeckého hlediska jako proces. Vzniku, generování nových informací a způsobu, jaký je veřejnost a odborná veřejnost přijímá. To by mělo být předmětem zkoumání.
Že to jistě jedním z témat výzkumu je.